Aquí estamos, continuamos coa programación local desta casa, logo do Goberno Responde, daendo inicio o magazín Somos Ames, a revista informativa desta casa. Reciban un saúdo de quen lles fala, Juan Luis Silva, e outro da nosa querida Belén Martínez. Hola Belén, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como estás?
Ben.
Ah, sí, ben, estás ben, estás sorrinte, pese a que hoxe cae un pouquiño de auga e todo, eh?
Bueno, pero como sei que é cousa temporal...
Efímera, efímera, moi efímera. Por a tarde xa non chove, xa teremos algunha raioliña de sol. Maña un día así un tanto estrano tamén, pero fin de semana soleada e a próxima semana tamén. Así que nada, alegría o corpo, como pese a que, como digo, está caendo algunha que outra gotiña nesta maña de...
Xoves.
Pero xoves... Veña, imos a ver un poquinho máis de en que día vivimos.
En que día vivimos?
Parece que non nos escoita este señor, estamos a xoves, non? Xa está, con eso debería chegar ou non? Ou nos ubicamos un poquinho máis?
Mellor un poquichiño máis, polo menos o número, non?
Veña, quería...
O mes averémolo, non? Estamos en xaneiro, eso sí que o sabemos.
E tanto, que longo se nos está facendo, verdad?
Pois sí, porque estamos aí xa con ganas de entroido. Sí. Entón, está se nos facendo máis longo aínda este mes de xaneiro.
Estou con ganas de Semana Santa xa, sí.
Ui, ti queres, ti vas moi rápido. Sí. Imos ir pouco a pouco, imos ir pasando meses pouco a pouco. Ahora temos aí en vistas o entroido, unha festa ben fermosa na que non só disfrutamos da gastronomía, sino tamén do disfrute de disfrazarnos e de pasalo ben aí cos amigos e coa familia, pero todo isto viña a conto de que estamos en xaneiro e hoxe é xoves día 26.
Veña, 26 de xaneiro, ubicados hoxe con unha, dúas, tres, catro conmemoracións, veren.
É un día con moito que festexar.
Ou festexar ou lembrar ou... bueno, xa veremos.
Bueno, creo
o que celebramos ou non. Hai moitas
primeira...
cousas que sí.
Sí. A primeira podemos celebrala, non?
Claro, claro.
Ou concienciar, non? Pois hoxe, 26 de xaneiro, celébrase, ves? O Día Mundial da Educación Ambiental, coa finalidade de concienciar ás persoas acerca da importancia de preservar e protexer o medio ambiente, así como de incentivar a súa participación nas iniciativas que se levan a cabo en todo o mundo para conservalo.
Vale, non entendo moi ben isto porque de sempre o 5 de xuño é o Día Mundial do Medio Ambiente, non sei que diferencia hai con esta, de feito, lin por aí que antes o 5 de xuño era esta data, que ahora non, ahora o Día Mundial do Medio Ambiente, non sei.
Pero unha cousa entendo que é o medio ambiente, non?
Sí.
E outra cousa é a educación ambiental.
Bueno, sí.
Todo va, entendo que o fin...
de preservar e proteger o medio ambiente, sí. Incentivar a súa participación, o sea, o que dicimos o 5 de xuño tamén, vamos.
Sí.
Que non me quiten o 5 de xuño o Día Mundial do Medio Ambiente. É o que estou dicindo, que é o meu aniversario, estou moi contento de coincidir con ese día.
Cantas árbores plantaches na túa vida?
Pois, non plantei, a verdade.
Pois moi mal.
É o que me queda, tamén.
Tanto que dís, o Día do Medio Ambiente, o Día do meu aniversario, pois terás que celebrar un día plantando un árbore.
Bueno, xa lin algún que outro libro, xa tiven algún que outro fillo, déixame o d'árbore, ainda estou a tempo.
Bueno, eu deixo che unha...
Outro corría máis presa.
Ti merca un árbore que che deixo un cachiño de terreo para plantar.
Sí, donde... Ah, bueno, pois mira, agora que o dís, antes na casa na que estaba, aí seguramente que algo plantaría e todo.
De que fora un rosal.
O mellor non creceu un nada. Bueno, pois nada. Que era igual, que está ben que sea 26 de xaneiro, que sea 5 de xuño ou 17 de setembro, pois todos os días debemos coidar e preservar o noso medio ambiente, claro que sí. Bueno, hoxe, 26 de xaneiro, celébrase tamén o Día Internacional das Aduanas ou International Custom Day, resaltando a relevancia das aduanas no comercio internacional, na regulación do tráfico migratorio de persoas, control de mercancías que entran ou saen dun país, recadación de impostos e tributos, así como na xeración de estatísticas de importacións e importacións dos países. Bueno, pois nada, as aduanas tamén teñen o seu Día Internacional.
Todo ten Día Internacional, todo. Estamos descubrindo con esta sección. E sabes que tamén ten un Día Internacional?
Sí, sei, no.
Os pescadores.
Sí, sabía, porque además ainda o comentamos antes, ¿verdad?
Sí.
Fora de micro, porque salió o tema da pesca e dixe, pues mira, hoxe é o Día Mundial do Pescador.
Porque ti eres un gran aficionado á pesca, así que hoxe tamén estás de celebración, Juan.
Era máis do que son, ou non atopo agora mesmo tempo que antes tiña.
Supoño que
sí.
Require tempo, non?
Sí,
é unha afección que require tempo.
Pero é unha maravilla, ¿verdad? É unha maravilla, a min encanta ir a pescar.
Eu creo que ou che gusta ou non che gusta,
sí, non? Sí, sí, hai xente que vai unha vez e non volve.
É un pouco...
Pasoume con algún amigo que veu por primeira vez, non volvo, pa que? Pa pasar frío aquí, pa tal, non, que non pique nada ou que te pique nada. Bueno, eu podo estar toda unha mañá e tal sen pescar nada e o paso excelentemente. Sí, sí.
Bueno.
Esa cervexiña, ese bocadillo que levas tamén, pois...
Mira lo mar, non?
Claro, estás ali, unha paz increíble, lonxe dos ruidos da urbe. Nada, que se está moi ben, que merece a pena.
Pois nada, convidamos a todo mundo a que probe este deporte, que para moitos non é un deporte, é un traballo para iso, para homenaxear a todos os homens e mulleres que se adican á pesca, pero tamén aqueles que son afeccionados ou pequenos pescadores, tanto de ríos, lagos ou no mar, pois celébrase hoxe este Día Mundial do Pescador. Trátase de un día que engloba a colectivos moi diversos, dende aqueles pescadores que se embarcan durante meses neses grandes barcos pesqueiros para encher lonxas e mercados, ata a eses outros pescadores máis pequechiños que saen a diario nos seus botes ou nas súas lanchas, e tamén para aqueles afeccionados que van coa súa cana e co seu sedal, pois a ver se pica algo.
Como eu, ves? Nin barco, nin nada, ali nas rochas, a tirar a cana e que pique algo. Grandote. Para levarlo.
Para poder, a poder ser, ¿no?
Nosotros devolvémoslos, claro que sí.
Pues te vai a pescar, que eu poño a parrilla e a mesa.
Vale, perfecto.
E si eso fago unhas patacas.
Oye, alguna vez collín alguna boa lubina, que ben rica que está, nada máis pescar, vas... Bueno.
Ti vaite.
Vale, irei. Traio para aquí algún peixiño para comer. E veña, outra cousinha máis, que hoxe conmemoramos o Día Mundial da Enfermidade de Kawasaki, catalogada como rara, e que afecta a nenos e nenas pequenas, menores de 5 anos. O objetivo desta data é visibilizar esta doenza e apoiar os doentes e as súas familias que teñen que lidiar cos síntomas desta patoloxía. Esta doenza cursa con inflamación dos vasos sanguíneos de mediano e pequeno tamaño. Isto pode afectar a calquera órgano ou sistema do corpo. A complicación máis temida é a inflamación das arterias do corazón, que poden ocasionar problemas cardíacos graves. A doenza de Kawasaki é de moi difícil diagnóstico, xa que non existe unha proba específica para illar esta patoloxía.
Estaría ben que explicara por que lle chaman Kawasaki, non?
Xa, bueno, mellor poñeo...
Ou só son eu a que lle entrou así a dúbida intriga.
Pois, queres que mire aquí rápidamente?
Non.
A ver si o atopamos?
Non.
Podo mirar, Non queres? Bueno. Que a verdade é que sí, pero sabes, a veces nos pasa que vamos tan apurados, que non hai tempo, que tal, que quedaste ese, con ese parrafiño, non? Que temos, bueno, que non nos chega a veces toda esa información.
É que me parece un pouco extraño vincular Kawasaki a unha marca de motor, non?
Bueno,
de motos, non?
Pois será tamén dun apelido, non? Digo eu. ¿No? Puede ser un apelido
claro.
Japonés, y o mellor, pois, o que descubriu esta enfermidade foi un médico de Xapón que ten ese apelido de Kawasaki, ¿no?
Non ten por ser así, sí.
Non ten por que ser unha moto.
No, digo que a min pensei nas motos, dicía que terá que ver unha moto con enfermidade das venas.
Bueno, pois
pues é igual. Nada, aquí a...
Nada,
a curiosa, quédase coa súa dúbida.
Sí, ademais non atopo, porque lle chaman así a esta doenta. Así que nada, buscaremoslo para outro día, no. Que senón se nos pasa aquí o tempo.
Ten sentido o que dís,
sí, ¿no?
Que sexa un apelido e que este ben sellado, non? Pois con alguén puntual, non sei si, pois que descubriu a enfermidade ou si atopou un tratamento ou algo importante, non? Para esta enfermidade.
Pois nada, así ven o día con estas 4 conmemoracións. O que imos facer agora é tirar un pouquiño tamén de hemeroteca.
Hemeroteca.
Agora sí, imos tirar de hemeroteca para repasar cousas curiosas que nos deixa esta data, este 26 de xaneiro, pero noutros anos. A onde nos vamos primeiro, Beren?
Pois viaxamos ben lonxe, agárrate, porque imos ata 1871, concretamente, ata Inglaterra, cando se constituíu a Rugby Football Union, a primeira asociación de clubs de rugby.
No ano 1907, o rifle o Lee Enfield MK3 introdúcese oficialmente no servizo militar británico e, por certo, o rifle militar máis antigo que aínda está en uso oficial.
E, por exemplo, en 1911, en Dresde, Alemania, estréase a ópera O El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss.
Un clásico Strauss, tamén nesta sección, nomeadamente neste mes de xaneiro, que debía estrear todas as súas óperas en xaneiro.
Debelle de gustar este mes.
Pois contame algo, veña.
Pois é unha ópera en tres actos con música de Richard Strauss e libreto en alemán de Hugo Wolfgang Malmsteen. Despois de acompañar óperas como Salomé e Electra, que escoitábamos onte, en donde asomaba a politonalidade, a tonalidade e o paroxismo expresionista cun texto dramático influído polo vocabulario fraudiano das pasións humanas, Strauss comunicoulle a von Hofmannsthal o seu deseo de compoñer unha ópera distinta, o estilo de ópera mozartiana, lixeira, humorística e ambientada na sociedade do século XVIII. E de aí xurdiu ese Caballero de la Rosa. Eu vou me negar a que me poñas estas rosas.
Parecía un trabalinguas máis que un texto.
Digo, a partir de agora, pos, un difícil e un fácil, un difícil e un fácil. Eu quedo moi cos fáciles.
Pero que estivo moi ben, nada. Sí. Entroume un pouco a risa pensando como diría eu, pois tamén todos estes apelidos, estas palabras que
a ver, venga, dillo, di ti.
No.
Di este nome alemán.
Non.
Dío, veña.
Tocoucha a ti, outro día tocará a mí.
Sí, pero xa me tocou onte. Isto fan madrede.
Vou coller. De feito, vou coller. Como o pronunciaches onte?
Nada que ver.
Onte, oxe.
Nada que ver, seguro.
Bueno, será cuestión de buscalo, que pode ser divertido tamén. Veña, máis cousillas que aconteceron un 26 de xaneiro. No ano 1926, nos Estados Unidos, John Logie Baird presenta en público o seu prototipo de televisor baseado no disco de Nipkow.
E, por exemplo, en 1952, en Exipto, sucede o Sábado Negro. Manifestantes que incendian o barrio central de negocios da cidade, tomando como branco os negocios exipcios de clase alta e británicos.
No ano 1962, nos Estados Unidos, a nave Ranger 3 despega para caer na Lúa, pero a sonda espacial erra no seu branco por, atención, 35.400 kilómetros.
Un erro de nada, uns centímetros.
Bueno, na inmensidade do espacio isto non no será nada, pero claro, visto así, 35.400 kilómetros.
Puf, mi madriña. Nada, máis cousas. En 1987, en España, o rei Juan Carlos I e Sofía colocan a primeira pedra da Exposición Universal de Sevilla de 1992 no recinto da Isla da Cartuja.
En no ano 1988, un ano despois, un 26 de xaneiro, no Majestic Theatre de Nueva York estrease o musical The Phantom of the Opera, o Fantasma da Ópera. Musical baseado na novela homónima de Gaston Leroux, con música de Andrew Lloyd Webber, letras de Charles Hart e Richard Stilgoe, e libreto dos propios Andrew Lloyd Webber e Richard Stilgoe. A súa trama central xira en torno a Christine Dae. Este texto tampouco é moi sinxelo, Belén?
No.
Unha soprano da ópera popular de París que se converte na obsesión dun misterioso compositor enmascarado.
Pero hai que ser un fenómeno para lelo ben. En 2005, un 26 de Xaneiro, Catalina Sandino convértese na primeira colombiana en ser candidata ao premio Óscar como mellor actriz.
Estoy embarazada.
¿Y qué nos casemos?
¿Cuándo usted me ama?
Ya
empezó otra vez con su... ¿Usted
se va a casar con alguien que...? Foi gracias ao seu papel no filme María Llena Eres de Gracia. Por ese papel foi galardoada tamén co Oso de Prata como mellor actriz no Festival de Cine de Berlín e co Independent Spirit Award.
Es un camello que es viajante.
Viajando.
Es un trabajo de mula.
E un par de apuntes máis. Hai hoxe tres aniños. En 2020, un 26 de xaneiro, en California, morría Kobe Bryant tras estrelarse o helicóptero no que viaxaba.
E un último apunte, que en 2021 quedei eu con esa noticia,
sí,
doída.
Xa tres anos, eh?
E que me parecíame que non pasara tanto tempo, por iso quedeime mirando a data, que dixeras 2020, quedeime impresionada. Non pensei que pasara tanto tempo. Un poquinho menos pasou dende ese 26 de xaneiro de 2021, cando o mundo superaba os 100 millóns de casos de COVID-19.
Poucos quedarán xa sen pasar a COVID.
Eu creo que se poden contar, non? Sí. Cos dedos dunha man non, nin cos de dúas, pero bueno, creo que son moi poucas persoas.
En teoría, os meus fillos non o pasaron aínda. Bueno.
Os meus pais tampouco.
Mira, pois xa, bueno, hai moitísima xente.
Xa sumamos catro, bueno, aquí entre dous.
Veña, son as 12:50, imos co capítulo de Parabéns. Deixo de comezar a ti, que seguro que este che mola.
Bueno, non ten moitas palabras raras, entón, bueno, vou aceptar.
Veña.
Hoxe vamos a dar os parabéns a Sal Busteman, non sei como se pronuncia isto, que cumpre 87 anos.
Digo que che vai gustar porque ti és moi de...
Pola temática.
Destes universos, non?
Veña, sí, señor, e que este Sal Buscema, tamén coñecido como Orpol Sal, entre os traballadores da Marvel Comics, é un historietista estadounidense que traballou sobre todo para Marvel Comics. Buscema empezou a súa carreira a mediados da década de 1960 pasando a tinta os debuxos que facía a lápis o seu irmán, John Buscema. Durante 30 anos foi un dos artistas máis prolíficos desta compañía, particularmente coñecido pola facer, por darlle cor a esas temporadas do Capitán América, Hulk, Os Defensores, Thor e Spider-Man. Foi debuxante e entintador principal dunha serie de máis de 100 números do espectacular Spider-Man entre 1988 e 1996. Que traballo máis chulo, non?
Uf, a mí encantaríame saber dibuxar, a verdade.
No, él non dibuxaba, bueno, o que dibuxaba era o seu irmán,
xa, ¿no? Xa, pero bueno. Despois,
pero él coloreaba.
Bueno, colorear estaría ben tamén.
Está genial.
Sí, pero bueno, tamén dibuxou, conocido por... Era dibuxante, entintador, non? E de feito, bueno, pasaba tinta eses dibuxos do seu irmán, pero despois seguro que algo se lle pegou tamén, non? A forza, eu supoño que a forza de pintar, pois acabarás dibuixando, non? Eu de pequeno dibuixaba moi ben, e non sei porque aparquei.
De pequeno, dibuixarás igual, non?
Non, que va. Eso pérdese como moitas cousas na vida.
Pois hai que practicar.
Xa, agora.
Eu coloreo moi ben, pintar non se me dá tan... O sea, dibuixar non se me dá tan ben.
Pois...
Pero pintar sí, non me saio nada.
Con 40 niños, me lo sería también.
Bueno.
Veña, hoxe cumpre 69 anos Miguel Mateos. E quen é Miguel Mateos? Bueno, pois un cantautor, músico arxentino de rock, un dos músicos máis emblemáticos da revitalización do rock arxentino nos anos 80 e un dos emblemas no movimento coñecido como rock en tu idioma, que revitalizou o rock en toda Latinoamérica. A carreira de Miguel Mateos é moi extensa. No 69, con só 15 anos, estaba participando nun dos primeiros festivais de rock arxentino, o Festival Pinap. No 79 formaba a banda Zas, unha das máis emblemáticas da revitalización do rock arxentino post-Malvinas, que batería un récord de álbum máis vendido. Diversos factores provocaron que Zas se disolvera e Mateos comenzara a súa carreira como solista. O seu álbum debut foi Obsesión, publicado en 1990 con gran éxito comercial, impulsando especialmente polo seu sinxelo homónimo, este Obsesión que estamos a escoitar agora. Obsesión. 69 anos, por certo, que aínda sigue activo, e de feito publicou hai 3 aniños o seu a súa máis recente producción discográfica, Un do Trecua.
É unha obsesión, tamén ten o noso seguinte, bueno, parabenizado,
sí.
Que estamos a falar de José Mouriño, que é entrenador de fútbol portugués, que cumpre hoxe 60 anos.
De Special El One.
Ten unha obsesión co gol e coa victoria.
Non, ten unha obsesión co Barça e con Messi, basicamente.
Tamén, bueno, non quería ser tan mala.
E hoxe cumpre 52 anos José Andrea.
Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que miedo se pega a tu piel.
Esta é a súa voz, cantante de nacionalidade boliviano-española, coñecido polo seu traballo co grupo que estamos a escoitar e que a máis dunha lle soa, verdade, Mago de Oz, no que ingresou no ano 1995. Daza 6 anos máis tarde, un 24 de outubro de 2011, Mago de Oz anunciaba nun comunicado na súa web oficial que José Andrea deixaba banda, sendo a xira por América e España subseguintes os seus últimos actos coa banda. Para inicios de 2012, embarcase no que sería a súa nova banda, José Andrea y Uróboros, en donde deixa de lado ese estilo o que dedicou durante case 16 anos en Mago de Oz, dá un total enfoque a un rock and roll con blues. A banda actualmente atópase activa e xa sacou 3 discos. Queres escoitar un pouquiño do novo proxecto de José Andrea?
Quero ver ese cambio, por suposto.
Pues non cambia, bueno, a voz non cambia, evidentemente. Vamos a ver o estilo, se cambia un pouquiño. Veña, escoitamos un pouco de José Andrea y Uróboros. Uróboros ou Mago de Oz?
Uf, é que gustanme os dous, sí, pero claro, Mago de Oz é tan emblemática.
Xa.
Cando escoite 50.000 veces este tema de Uróboros.
É que a festa pagana, canto a cantamos e canto Uf, a bailamos, eh?
Eu creo que houve unha temporada, non moitos anos, sí, nos que todas as festas, todas as verbenas sí, remataban sí. Con esa canción.
Pois veña,
grandes momentos.
Un par de felicitacións máis, verdade?
Sí, pois por exemplo, hoxe cumpre 52 aniños Maxim Huerta.
Xornalista, escritor e ministro, non?
Por moi pouco tempo.
Pero tamén pode dicir que o foi, non?
Pois sí, nos por exemplo non podemos dicilo.
Claro, 52 aniños que cumpre o bo de Maxim. E hoxe tamén parabenizamos a María Pedraza. 27 anos para esta actriz de cine e televisión que se deu a coñecer principalmente polos seus papéis en series como Élite, Toy Boy ou A Casa de Papel. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Camiño xa da unha do mediodía, coñecemos tamén a esta hora rapidamente o que é tendencia nas redes. Non, estas son as felicitacións, os parabéns, vamos cambiar de música, anda, imos ás redes agora sí.
Tendencias que cambiaron, porque antes de entrar aquí ás 12:30, eu vin a abrir o Twitter para ver máis ou menos por onde iban as cousas, e cambiou completamente, pero, bueno, agora explicamos, creo que o motivo é importante.
Vale, vale, pois agora explicaremos as tendencias. Oxe, tes o móvil, véxote aí preparada, así oxe, que, nada, iremos rapidamente no número 3.
Todos somos Vini.
Bueno, pois Vinicius, xogador do Real Madrid, non sei por que todos temos que ser Vini hoxe, pero é o cancelo que acompaña a esta frase. Bueno, pois un xogador que sempre está aí para o bo e para o malo tamén. No número 2, máis fútbol.
Brais, pero será o meu, non?
O teu, sí. Xogou ante.
Bueno, entre adestrou.
Adestrou ante, bueno, claro. Pues, confiamos
pero en... Pero creo que non lle sacaron nin vermella nin dou un patadón.
Pois nada, eso foi o que fixo o Brais, que tendencia. Brais Méndez, xogador do Celta, que do Celta, sí, do Celta, e un aniño da Real Sociedade que onte era expulsado por esa entrada sobre Busquets nos cuartos de final de Copa fronte ao Barça. No número 1...
Pois Algeciras, o que vos comentaba, que entrou aí petando forte, non? Esta sí, nova claro. De última hora, e que houve un ataque a dúas igrexas de Algeciras. Unha persoa morreu e varias resultaron feridas tras este ataque con arma branca de grandes dimensións en dúas igrexas. Un atentado terrorista que todo apunta, non? A que é un atentado yihadista.
Sí, bueno, aquí eu tiña aberto que eran tres igrexas, bueno, pois dúas, tres, que a policía detivo a este home, Yasin K, cun machete de grandes dimensións, que antes ferida de gravidade tamén o párroco de San Isidro, Antonio Rodríguez. En fin, bueno, pois este tema que está copando, evidentemente, do que se está falando moito a esta hora da mañá. A unha do mediodía, rapidamente imos co sumario para saber de que imos falar nos próximos minutos no noso magazine. Creo que podemos ser rápidos, porque nos minutinhos seguimos a ver todo o que imos falar, pero a grandes rasgos, Belén, os imos coñecer o programa Apego, pois esas actividades que onte se presentaban, non? E que nos van a acompañar nos próximos meses.
Pois sí, actividades do primeiro semestre do ano, de febreiro a xuño, 19 actividades, unha chea delas e ben variadas, que incluen música, xogos, tradición oral, contos, teatro ou danza. Presentouse no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, ali estaban Escarleta Pampín, concelleira de Normalización Lingüística, tamén Natividade González, concelleira de Cultura, tamén as técnicas do Departamento de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras e Fátima Souto, contáronnolo ben polo miúdo e déronnos todos os detalles desta programación que ven cargadiña pros vindeiros meses.
E máis detalles, os da 7ª carreira solidaria Móvome pola Paz, que se vai desenvolver o próximo luns no CEIP de Baruta. Saben que falábamos a principio de semana con Alonso Caxade, co director do CEIP, e nos dicía que, bueno, estaban ultimando todos os detalles. detalles para a carreira. Bueno, pois hoxe imos comentar todo, os horarios, os alumnos e alumnas que van ir, ou se as que están convidadas, se van ir moitas familias, e sobre todo pois lanzar ese aviso que seguimos mantendo de que temos toda esta semana e tamén as da seguinte pois para facer esas doazóns para esta carreira solidaria, eses alimentos, eses produtos, se poden ser relacionados coa infancia, moito mellor, que xa se están a recoller en gran cantidade no CEIP de Baruta. En fin, que nun segundiño se escoitamos, bueno, pois só seas protagonistas desta xornada, pero antes, rapidamente, tempo e axenda, o tempo que hoxe ven, bueno, pois un poquinho cambiante.
Nubes detrás de los cristales se oculta el día, van enturbiando la tarde al pasar.
Aunque xa hai máis luz que antes, verdade? Antes os ceos estaban máis encapotados, incluso con algunha precipitación feble e intermitente, pero bueno, tenden a remitir xa esas precipitacións, abrirase incluso algún claro durante a tarde, o vento soprará pola tarde moderado de compoñente norte e as temperaturas hoxe 6 de mínima, 12 de máxima. Mesmos valores para mañá e pasado mañá. Mañá venres nubes e claros con algunha precipitación que se pode dar moi feble intermitente durante a tarde, con vento xa frouxo do nordés. O sábado nubes e claros sen precipitacións, vento de frouxo moderado do nordés, 5 de mínima, 11 de máxima, e teremos 4 e 12 un domingo, no que haberá algunha nube durante a mañá, pero a tendencia será de quedar os ceos completamente azuis xa o resto da xornada. O vento seguirá a soprar frouxo do nordés. Ese vento frouxo do nordés vai nos acompañar tamén durante toda a próxima semana. Despediremos xaneiro con sol, Luns e martes, os dous últimos días de xaneiro, ceos completamente azuis, lucirá o sol, con temperaturas de 3 graus de mínima en torno aos 12-13 de máxima. Manteránse eses valores durante toda a semana e o sol tamén será predominante, cando menos nos primeiros días do mes de febreiro. Así que nada, bo tempo, salvo, bueno, a tarde de mañá que pode darse algunha chuvisquiña, pequeniña como a desta mañá, pero maioritariamente ceos azuis e o sol como protagonista, sobre todo a partir do domingo. A 1:05 imos xa coa axenda de avisos.
E comezamos contándolles que o venres agárdanos na Casa da Cultura do Melladoiro unha nova actividade do programa Apego. Será ás 6 da tarde con Cantando con Raíz, unha sesión na que a cativada poderá aprender cancións, ditos e recitados para chegarse á lingua dun xeito natural e divertido.
Tamén mañá venres a compañía Talía Teatro achega a Ames unha nova obra dentro da programación Ames Cultural para este primeiro semestre do ano, Morte accidental dun anarquista, unha reflexiva comedia que nos narra o acontecido nos Estados Unidos nos anos 20, cando un emigrante italiano caeu por un aventado edificio do FBI en Nova York. A representación terá lugar na Casa da Cultura de Berta Mirán, 8:30 da tarde, e as entradas poden adquirirse a través da billetera electrónica do Concello de Ames.
Imos agora con algún que outro prazo. Por exemplo, aberto o prazo para inscribirse no Campeonato Xunta de Galicia Masculino e Feminino de Marcha en Ruta. Un campeonato que se vai a celebrar o vindeiro domingo 5 de febreiro no circuito da Travesía do Porto, no Parque Empresarial Novo Milladoiro. Trátase dunha proba organizada pola Federación Galega de Atletismo na que van a poder participar todos os atletas que conten con ficha na propia federación. Os interesados deben formalizar a súa inscripción na páxina web da Real Federación Española de Atletismo antes das 8 da tarde do vindeiro luns, día 30 de xaneiro.
E máis deporte, xa que a Concellaría de Deporte reabriu o prazo para inscribirse nas plazas libres das escolas deportivas municipais, a que as persoas interesadas poden inscribirse nunha primeira actividade se non o fixeron a toda agora ou quedaron excluídas no primeiro prazo ou ben acceder a unha segunda se xa se anotaran noutra previamente. Pódense consultar en todo caso as propostas na páxina web municipal.
E saiban que hoxe remata o prazo para participar na excursión á Fortaleza de Valença do Miño en Portugal e que está organizada pola Oficina do Voluntariado de AMES. A viaxe terá lugar o vindeiro mércores 1 de febreiro, unha actividade que está dirixida a persoas maiores de 60 anos. Iso sí, saiban como teñen que facer para inscribirse, que quedan só unhas horiñas. Pois ben, podeno facer chamando o 683-18-63-44 ou no 662-37-70-44.
A veciñanza pode tamén reservar a súa cita para participar nese programa Coidados Porta a Porta. Unha unidade móvil do programa estará os días 13, 14 e 15 de febreiro no aparcadoiro da Casa da Cultura do Milladoiro. Trátase dunha iniciativa da Xunta de Galicia que ofrece servizos de balde de estimulación da memoria, podoloxía e audioloxía ás persoas maiores de 55 anos. Para acceder ao servizo, temos que solicitar cita previa. Podémolo facer nos teléfonos 622-748283 ou 623-546992. Tamén podémolo facer no enderezo coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal.
Aberto tamén o prazo para inscribirse nas actividades organizadas pola ANTIC pros meses de xaneiro, febreiro e marzo. Dentro das actividades poden atopar cursos de informática lúdica para nenos, obradoiros de iniciación en procesadores de texto ou tamén de deseño web. Tamén haberá cursos de manexo de procesador de Tamén haberá cursos de correo electrónico, web e móvil. As persoas interesadas en inscribirse en algúns destes cursos poden facelo de maneira presencial na propia ANTIC ou mandando a ficha da páxina web municipal a informatica.milladoiro@concellodeames.gal.
Moi ben, bueno, pois así ven a programación da aula ANTIC, que saiban tamén que continúa aberto o prazo para participar no certamen Regueifate, ou se as interesadas en participar poden facelo enviando un vídeo regueifando a través da web en regueifate.gal, unha páxina na que poden consultarse as bases completas e os requisitos para participar. Como pasou tanto tempo, que un nin conta me din a verdade, pero...
Bueno, porque non o pasaches mal de todo.
Exactamente, xa estamos case que na 1:10 do mediodía, así que que mellor que hora como esta para chegármonos a esa programación do programa Pego, pareceche?
Estupendo.
Imos aló.
Vamos ao Pazada Peregrina.
Vexo, vexo.
Que ves?
Ai, vexo unha cousiña.
E que cousiña é?
Vexo dúas no mes de febreiro. Vexo teatro con Nube, Nube, Sol o Benres 3 na Casa da Cultura de Bertamiráns. E vexo contos e rock con Vero Rilo e Luis Iglesias con o espectáculo Cacho Animalada o xoves 9 na Casa da Cultura do Milladoiro.
Pois eu vexo no mes de marzo Ninja de Gazafellos Teatro na Casa da Cultura de Bertamiráns o Benres día 3. E tamén vexo Foliada con Apego o Sacapuntos o Benres día 10. E para rematar marzo, vexo tamén Tecendo Soños de Esperanza Mara o Benres 24 na Casa da Cultura do Milladoiro. E ti que máis ves, Rosa?
Ai, pois eu vexo en abril unha chea de cousas. Vexo danza contemporánea a cargo de Paula Quintas Compañía, en que veremos Nina Ninete. E vexo unha excursión chea das aventuras. Volvemos a Carballolandia o sábado 15. E seguimos aínda no mes de abril, o Benres 21. Vexo contos en familia que nos van traer Cris de Caldas e Xavi do Camiño. Vexo, vexo, ti que ves no mes de maio?
Pois eu no mes de maio vexo, para empezar, unha cousa chulísima e é que celebraremos a cuarta festa do apego no Pazo da Peregrina na Casa da Cultura de Bertamiráns. Anotade nas axendas, día 6 de maio, festa do apego. E hai máis cousiñas en maio, non, Rosa? Que ves?
Ai, ai, vexo este queixo queixolán de Pavís Pavós, que estarán o xoves 11 na Casa da Cultura do Milladoiro. E o venres 26 volvemos ao Pazo da Peregrina con Ana Prema, cun obradoiro cheo de contos, de yoga, de calma, de quietude, que se chama Tecendo Fíos. En xuño, ves algunha cousiña?
Pois en xuño vexo unha cousiña moi novidosa e moi demandada polas nosas familias do apego. É un obradoiro de porteo e lactación a cargo de Xixela Delgado. Será na Casa da Cultura do Milladoiro venres día 2. E tamén vexo algo moi, moi, moi especial co que as nenas e os nenos de Ames gozan moitísimo. E é que está con nos Uxía Lambona e a banda Molona co seu novo disco Un Soño. E isto será o 17 de xuño na Casa da Cultura de Bertamiráns. E que máis vemos, Rosa?
Aí eu vexo nas bibliotecas moito conto, hai unha chea de contos, contos para rir, contos de lobos e lobiños, contos sobre contos, contos de bichiños. Está dependente se vixiade a programación da biblioteca porque trae unha chea de contos que os quimos aprender e gozar moitísimo.
Pois deste xeito tan diferente, tan xogueteiro, presentáronnos Escarlata Pampín, concelleira de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras, técnica do Departamento de Normalización do Concello de Ames, esa nova programación do programa Apego para este primeiro semestre do ano. Moi bo día a las dúas.
Hola, bo día.
Bueno, Escarlata, xogando, comezamos a presentar esta nova programación que ven cargadiña, como ven sendo habitual, de cousas para os vindeiros meses.
Sí, efectivamente, quixemos buscar así un método divertido que fai un pouquiño referencia ao xogo que aparece na portada do folleto da programación infantil con apego para os vindeiros meses e efectivamente, non, como fomos xa canturreando, pois hai unha morea de actividades, dende teatro a foliadas, obradoiros, bueno, unha chea de cousas.
Seguides en marcha con ese programa tan importante no Concello de Ames, que ten unha chea de familias xa inscritas para seguir, non? Non só de cheo o que é a programación de ocio, sino moitas outras cousas que lle ofrecedes dende este programa.
Sí, efectivamente, son xa preto de 300 familias as que temos no apego e a verdade que cada familia que sumamos pois enchenos de orgullo porque indícanos que unha familia máis pois está preocupada ou polo menos reflexiona, non, sobre o aspecto lingüístico na crianza dos seus fillos e dende o programa Apego, como ti decías, non, pois o que se trata é de favorecer esa transmisión, de mellorar, de dar as ferramentas necesarias para que esa transmisión do galego como lingua inicial pois sexa o máis doada posible para as familias que como digo apostan por esta escolla, non?
Cabe destacar, é dicir, o programa Apego é moi complicado, non? Porque é unha programación que envolve todo o ano, é moi difícil programar e traer cousas novas, pero sorprendeume ese programa ou esa actividade que trae desde de lactancia, que eu creo que, como te dicías, é moi demandada, pero creo que é unha actividade tamén moi chula, non? É moi necesaria moitas veces para moitas familias.
Sí, é algo novo, non? Dándolle así unha voltiña, gustaríanos facer moitísimas cousas máis e facendo unha non ter que deixar de facer outras, pero os nosos recursos son os que son e efectivamente pois hai bueno, non así no actividades para a etapa máis temperá da crianza, non? Pois sí que son tamén necesarias e o tema do porteo e a lactación que poden ser pois temas dificultosos, non? Cando te inicias na crianza, pois tratar de botar unha man aí tamén con apego e tamén pois tendo en conta a nosa lingua, non? Pois bueno, creíamos que era unha actividade que podería funcionar ben e que estou segura de que será un éxito aquí no concello.
Unha actividade que, como ti dís, para esa etapa máis inicial, para os máis pequechiños e tamén para as mamás e os papás, pero o programa Apego abrangue moito máis que esa primeira infancia.
Sí, efectivamente, un programa pensado para nenos e nenas ata, bueno, para familias con nenos e nenas ata 6 anos, pero a realidade é que despois pois hai actividades que se adaptan perfectamente a un público familiar, non? E polo tanto, pois ao final os gustos e as preferencias das persoas pois non están únicamente dirixidos por idades, non? Sino pois bueno, entón moitas das nosas actividades, aínda que o programa Apego ten esa premisa, non, de que está dirixido para nenos e nenas ata os 6 anos, pero o certo é que hai actividades nas que temos un público de máis idade e que disfrutan e gozan moitísimo igualmente das actividades, non?
Claro que sí, moitísimas grazas, Escarlata Pampín. Queremos falar agora tamén un poquinho con Rosa Moreiras para que nos conte, porque ela é a encargada, non, de programar e de buscar todas estas actividades que nos visitan, non, mensualmente, grazas a este programa.
Pois sí, é o que dicía, son actividades, como ben comentaba Escarlata, actividades pensadas para esa franxeidade, actividades na que as nenas e os nenos o van pasar señal, porque é o fundamental que a lingua entre de xeito natural, que con xogos, con contos, con música, pero son tamén actividades pensadas para as familias. Esta que estaba descomentando antes, este obradoiro de Porteo, o Apego tamén intenta ser unha escola de familias, a chegarlle recursos e que todas as actividades teñan como un fío conductor. Na actividade ímolo pasar señal, os nenos van a pasar moi ben, as familias tamén van a estar un anaco compartindo entre eles, coñecendo outras familias con inquietudes similares, pero o que pretendemos coas nosas actividades, que moitas delas son en pequeno formato, sempre actividades así participativas, é que poidan levar para casa algo, un fío do que seguir tirando para seguir favorecendo esa transmisión da lingua, porque é o obxectivo que baña toda a programación do Apego. Todos os recursos que se ofrecen desde o programa Apego, que moitos deles poden ser, animo as veciñas e veciños que nos estén escoitando, que visiten a páxina apego.gal, que entren no apartado de recursos e ali van poder encontrar recursos propios do programa Apego que foi xerando, que están descargando nas escolas, nos centros que traballan con nenos, tamén nas familias. Temos eses recursos propios e a maior iso que fixemos é unha, ou que fai o programa Apego, é compilar outros recursos que hai pola rede, que están facendo pois compañías, grupos de teatro, editoriais, e que teñamos un fío por onde tirar, porque sí que o que vemos e o que nos comentan as familias, que ás veces non atopan, porque eses recursos non teñen a difusión que deberan ter, non chegan ao público que teñen que chegar. Imos a unha grande superficie, pois ao mellor os materiais que temos en galego están ali nun recunchiño, mesmo unha librería daqui do veciño, pero hai moito recurso, moita calidade, ao mellor necesita un esforzo un pouquiño maior de investigación e de buscar por parte dos adultos para non privar as nenas e os nenos de criárense na lingua que lles corresponde por nacer aquí, ou por vivir aquí, por estar aquí. Non hai máis misterio, nada, pois sempre con orgullo do noso e con fachenda do que temos, agardando pois un futuro moi bo para as crianzas, que son tamén o futuro da lingua do país.
Unha fachenda e unha cultura de país que está a crear dende o programa Apego e que está a ter éxito aseguradísimo, entradas esgotadísimas para esa actividade que tendes este mesmo venres.
Sí, Cantando con Raíz é a actividade que temos no mes de xaneiro, que non aparece neste programa porque xa non deu tempo, e sí, están as entradas esgotadas, e sempre lista de unha lista de agarra. Entón vemos que realmente as familias demandan este tipo de actividades e teñen esa preocupación por achegar aos nenas e aos nenos a lingua, por non sacarla de diante. Iso pois para nós tamén é un programa que nos satisfai moitísimo. Temos moitos programas ou varios programas no Servizo de Normalización Lingüística, pero con este temos así unha querencia especial, porque vemos que non estamos sós, que non estamos arando nun deserto, que isto está dando os seus froitos, non?
Entradas esgotadísimas para esa actividade que, como dicíamos, se vai a celebrar este mesmo venres, este xoves día 26 abre o prazo para inscribirse noutra actividade máis.
Sí, este mañá mesmo abre o prazo para inscribirse nesta función de teatro Nube, Nube, Sol, que será na Casa da Cultura de Bertamiráns. Aí, pois, intentaremos achegar e que o pasen ben as nenas e os nenos, achegándose á maxia da natureza, unha crianza natural, que entendan un pouquiño como son as estacións, como funciona o universo e como funciona todo isto. Nada, estamos case seguras de que vai ser tamén un éxito de inscripción.
Moi fácil o que teñen que facer. Recordamos o correo, Rosa.
Sí, para todas as nosas actividades, son actividades as do Servizo de Normalización Lingüística, porque forman parte deste programa e teñen unha finalidade moi clara, que favorecer, como ben dicíamos, a transmisión da lingua, son todas actividades de balde. Para inscribirse é moi sinxeliño. Para todas elas, enviar un correo a normalizacion@concellodeames.gal indicando nome e apelidos das persoas que van vir, un teléfono de contacto e idade das crianzas. Ás veces sorprende o da idade, e o da idade pedímolo por algo moi clariño que lle explicamos ás familias. Pois imagina unha actividade que é na que participan nenas e nenos de 0 a 6 anos. Se nós temos as idades dos nenos, sabemos que a maioría son de 0 a 3 ou de 3 a 6 ou hai de todo, comunicamos ás persoas que veñan facer o espectáculo para que intenten adaptar un pouquiño ao público que temos ese día para esa actividade, por iso se pide a idade. No programa, como ben falabades antes, hai actividades de normalización lingüística, que son as do programa Apego, pero hai actividades tamén de outros departamentos municipais que programan tamén para para familias con nenos destas idades. Aí o xeito de inscribirse é diferente, as actividades de cultura xa aparecen no programa, e hai que retirar a entrada a través da billetera electrónica do Concello de Ames, e as actividades de biblioteca hai que inscribirse tamén por correo electrónico, pero xa sería o correo de bibliotecas.
Pois nada, moitísimas gracias, Rosa Moreiras, por darnos conta tamén desta programación, por falarnos un poquinho máis polo miúdo de todas as actividades que forman esta programación deste primeiro semestre do ano. Falamos agora con Natividade para coñecer esa achega que o Departamento de Cultura de Bibliotecas fan tamén a este programa.
Só unha cousinha máis, pois animar a que nos este escoitando que entre na páxina de Apego, que sería www.apego.gal, e ali nas lapelas que aparecen ao inicio hai unha pestana que pon súmate. Desde ali pódense poñer en contacto con nós, simplemente cubrir os datos, chéganos un correo ao Servizo de Normalización Lingüística e nos contactamos con eles para marcar unha data, explicarles polo miúdo en que consiste o programa, que actividades ten e que recursos ten para as familias, e se lles interesa, pois pódense sumar ao Apego. E este ano temos 300, pois agardamos chegar, duplicar a 400 ou a 500 familias que se sumen ao programa.
Claro que sí, seguirá medrando este programa, pero aquí no noso concello. Moitísimas grazas, Rosa.
Moitas grazas a vos.
Neste programa colaboran, ademais do Departamento de Normalización Lingüística, os Departamentos de Cultura e Biblioteca, dos que está ao seu fronte a concelleira Natividade González. Moi bo día, Natividade.
Bo día, Belén, bo día, Mesa Radio. Pois sí, como todos os anos, volvemos a colaborar desde o Departamento de Cultura e Bibliotecas unha vez máis con este interesante programa Apego. E efectivamente empezamos en marzo con Nillo, de Gadafellos Teatro, na Casa da Cultura, en Bertaminás, o viernes 3. Pois, bueno, é unha obra que non vai a pasar inadvertida e recomendo que para nenos a partir de 5 anos, pois que se acheguen ao teatro e ás nosas artes escénicas. Tamén, en abril, que é o mes da danza, Nina Ninet vai a ser a protagonista dos nosos escenarios na Casa da Cultura. Aproveitando este mes que en Ames levamos xa nestes últimos anos programando danza, pois queremos achegar tamén aos máis pequenos e pequenas da casa a danza. É un espectáculo maravilloso de danza contemporánea e tamén yo recomendo a todo o mundo. As entradas estarán tanto en Nina Ninet como en Nilla na billeteira, así que xa están colgadas, podedes animar a comprarvos porque xa sabedes que logo quedades sin ela. E despois, como a sempre, tamén os contacontos do Departamento de Bibliotecas, pois hai un montón deles que podedes participar e achegarnos ás nosas bibliotecas. Hai que escribirse en biblioteca@concellodeames.gal e, bueno, contos para reír, contos sobre contos, lobos e loviñas e contos de bichiños. É dicir, estades todos, como a sempre, convidados ás actividades e a participar e a disfrutar delas.
Natividade, unha proposta que chega en forma de contacontos no caso desas actividades propostas polo Departamento de Bibliotecas, nas outras dúas propostas en teatro e danza. Tres achegas ben importantes a este programa Apego que xorden, non, dese Departamento tanto de Cultura como de Bibliotecas, sempre colaborando e aportando, non, para sumar, non?
Efectivamente, eu creo que un concello como a este, a importancia de ser transversales e de traballar todas as áreas, e eu tanto desde cultura con normalización ou como cidade ou con igualdade, hai un montón de áreas cas que traballamos de forma conxunta, porque é interesante sempre sumar e achegar todos, pois desde as nosas perspectivas, pois achegar aos programas o mellor de cada departamento.
Unha suma que se materializa, non, neste programa Apego, que está dirixido sobre todo ás familias e ás súas crianzas, para que o galego sexa esa base, non, de crianza. Eso tamén está presente, non, en ambos os dous departamentos, tanto no de Cultura como no de Bibliotecas, ese amor polo galego.
Efectivamente, desde o Departamento de Cultura e de Bibliotecas a programación é exclusivamente casi dun 100% en galego. É certo que teño que decir que na programación cultural en artes escénicas traemos nos últimos anos, pois, de todas o elenco de obras, traemos unha que suele ser dunha compañía de fora, porque tamén hai cousas moi boas de fora do país que se están a facer e maravillosas, e de vez en canto tamén nos gusta traelas, e non podemos traer máis porque tamén os recursos que temos son limitados, pero efectivamente o galego está en todas as nosas áreas sempre moi presente, e o programa Apego, pois, bueno, é que ademais é un programa fantástico que non só podemos atopar en Ames, que podemos atopar na
maioría dos concellos galegos, e eu sempre digo a todas as familias que por favor se acheguen a ese punto de apego aos seus concellos, porque lle poden dar esa información tan necesaria se queremos educar aos nosos crianzas en galego.
O programa Apego é un dos piares fundamentais deste concello, igual que o son, por exemplo, tamén os servicios de conciliación ou ese amplo programa cultural que recentemente acaba de estrear a Concellaría de Cultura e que tanto éxito está a ter, porque este mesmo venres hai unha nova representación teatral e xa están as entradas todas vendidas, esgotadas.
Bueno, efectivamente é un éxito, nos últimos anos xa ven acontecer que cada vez que poñemos as entradas normalmente están vendidas xa o pouco de anunciar as obras, ¿no? E estrenamos o venres pasado con a compañía Chévere e un éxito, pues bueno, pues moita xente me preguntaba ese mismo día se quedaban entradas e facía días que non quedaban. E agora estará este viernes tamén na Casa da Cultura de Berta Miráns, Talía Teatro, e tamén teño que decir que non quedan entradas, é decir, entonces bueno, sigo convidando a todo mundo a que se achegue ao teatro e temos máis espectáculos tamén moi maravillosos e que teñen que vir e a visitarnos e a compartir con nós.
Pues aí queda ese convite, moitísimas grazas, Natividade.
Gracias a vos tamén.
Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación.
Saben os e as que nos escoitan que tiñamos pendente a chegármonos ata o CEIP de Barouta a finais desta semana, facémolo xoves, para definir xa o que vai ser esa séptima edición da carreira solidaria Móvome pola Paz, que vai chegar precisamente o Día da Paz, o próximo luns 30 de xaneiro. Barouta se prepara para recuperar con total normalidade, bueno, pois unha cita xa clásica, unha cita solidaria na que non só os nenos e nenas, senón as familias o van pasar moi ben, e todo cun fin, como dicimos, solidario, que é esa recollida de alimentos e produtos para o Banco Municipal de Alimentos, produtos pensados, claro está, para nos a infancia, porque ese é o eslogan que reza esta carreira solidaria Móvome pola Paz, ollando cara á infancia. Bueno, pois imos dar todos os detalles do que vai ser esa séptima carreira solidaria Móvome pola Paz, e saudamos un día máis a Alonso Caxade, o director do CEIP de Barouta. Hola, Alonso, moi bo día.
Moi bo día, Juan. Un saúdo para todas as ouvintes e todos os ouvintes.
Todo xa perfilado, definido, ata parece que imos ter un solazo ben chulo, non?
Oxalá. Oxe, a verdade é que estamos con este día así, bueno, un pouco así que se nos estropeou esta semaniña que tiñamos, bueno, esta semaniña sí, de sol e de outono, non? Este tempo tan bonito que tiñamos, e a chuvia tamén é un tempo moi bonito, por suposto, pero efectivamente, como ben dís, parece que a previsión é boa para o próximo luns, día 30 de xaneiro, onde voltamos á normalidade en todos os aspectos, non? Que voltamos á normalidade a conmemorar o Día da Paz. Facémolo con toda a comunidade educativa, alumnado, familias que convidamos e incluso veciñas e veciños que poden vir a correr e a moverse literalmente cada quen o seu ritmo pola paz, e tamén con eses centros convidados, con ese alumnado de sexto do CEIPA Maía, do CEIPA Agro do Muiño, nesa expectativa de que se xunten os sextos que despois acabarán no Instituto de Ames, e incluso tamén convidada a Escola Unitaria de Covas, con quen temos moi boa relación e que tamén nos gusta facer estes encontros, non? Así que todo preparado, só queda que efectivamente se confirma a previsión atmosférica, esa previsión meteorológica que nos dé a bo día para poder correr e ter un día aquí en comunidade, e cruzando os dedos, pues dos pés tamén incluso.
Eso parece que está feito porque, mira, de momento non fallaron na predición, que estes días daban chuvia para hoxe pola mañá, dan chuvia para mañá pola tarde, o sábado nubes e claros, e a partir do domingo solazo que nos vai acompañar tamén o luns. Así que, bueno, todo fai indicar, será unha mañá fresca, eso sí, pero pa iso nos imos poñer as zapatillas de deporte, non? Para combater o freo, entre outras cousas.
Exacto, para iso nos movemos pola paz, como dicíamos, cada quen o seu ritmo, cada quen na súa capacidade, nas súas posibilidades. É unha carreira non competitiva para todas as persoas que nos están escoitando que o saiban. Non se trata de ter a plus marca na túa categoría, sino que se trata de que te movas, que evidenciemos que hai unha comunidade que se move pola súa propia comunidade, porque, como moi ben decías, o primeiro obxectivo deste acto solidario do Día da Paz recadar alimentos, productos de primera necesidade, sobre todo con ese foco na infancia de productos que necesitan os nenos e as nenas que non teñen, que están nunha situación de emerxencia social e que, bueno, pois que necesitan a solidaridade de todas as veciñas e veciños do Concello de Ames, ¿no? Pois con ese foco na infancia cada un movémonos na medida das nosas posibilidades de maneira literal, non, correndo ou con un paso máis acelerado nun circuito que temos de aproximadamente, para que todo o mundo se quede tranquilo, un quilómetro e pouco máis de 200 metros, que estará coa seguridade, e aproveito para agradecer a colaboración e a supervisión de Protección Civil do Concello de Ames e da Policía Local do Concello de Ames, donde, bueno, pues manterán esa seguridade en ese momento no que saímos do propio recinto escolar. Entón é un recinto, ou un circuito, perdón, moi sinxelo de facer, moi fácil, que se percorre nada, e donde, bueno, onde o que impera pois, é un pouco ese bo ambiente e esa solidariedade, non?
Claro que sí. Bueno, dicíasme, convidados o alumnado de sexto da Maía de Agro do Muiño, tamén alumnos e alumnas da Unitaria de Covas, de Barouta, corren todos os nenos e as nenas, Alonso?
Sí.
Sí, ¿no?
Corren todos os nenos e as nenas. Temos 4 categorías.
Ah.
Por unha cuestión de tamén de capacidade, sí, non, de que cada un poida correr dentro das súas posibilidades, pero tamén un pouco o seu ritmo, non? Temos a primeira categoría, que é a do alumnado de cuarto de educación infantil, 3 anos, que fa unha carreira pequeniña, pois de aproximadamente 200 metros.
Uh-huh.
A seguinte, aumentamos un pouco os metros e correrían quinto e sexto de educación infantil, é dicir, o alumnado que ten 5 e 6 anos. Despois pasaríamos ao primeiro ciclo de educación primaria, 6 e 7 anos, que fan xa, bueno, pois un circuito interno polo recinto escolar. Para quen non sabe e nos está escoitando, Barouta temos a sorte de ter un patio enorme, con moitísima dimensión, con moita zona verde, facemos un circuito por dentro, e a partir de aí, digamos que ven xa a categoría raíña, que podíamos chamarlle, onde xa saímos do recinto escolar por unha pista forestal e accedemos de novo ao centro educativo a través do portalón, ¿no?
Perfecto.
Así que todo o mundo preparado para correr, incluso están xa entrenando estes días.
Non me digas, claro, home, non podemos chegar aí, faltos de forma, ni nada. Como dicías, pois as familias do alumnado pois tamén poden participar, verdade, Alonso? E incluso, por exemplo, eu, que, oye, digo, caramba, pois teño mañado uns libre, apetéceme dar unha carreriña, tamén podo achegarme, verdade?
Correcto, e é moi importante que lancemos esta mensaxe, porque o que nós queremos facer é un acto aberto. É certo que durante a pandemia este acto foi restringido, incluso prohibido ás familias por unha cuestión do protocolo,
sí, claro,
COVID, ¿no? Entón, nos seguimos mantendo a carreira solidaria nestas dúas últimas edicións de pandemia, incluso correndo con mascarilla, que, bueno, hai que recordar,
sí,
que vivimos esa situación de ter mascarilla no exterior, e correu alumnado con mascarilla no exterior, pero voltamos á normalidade significa, ou voltar á normalidade significa que, efectivamente, non só poden vir as nais e os pais do alumnado, tanto do propio centro como do convidado, sino que calquera veciño que queira colaborar con este acto solidario, tratas un pouco de visibilizar que eu creo que temos un concello solidario, creo que temos unha comunidade solidaria, e tamén un pouco dar o apoio non só real traendo eses produtos de primeira necesidade para o Banco Municipal de Alimentos, sino dar o apoio un pouco físico, que se vexa que, bueno, nos estamos movendo pola xente que máis o necesita, porque pasou unha pandemia, pero siga habendo necesidades que había antes da pandemia e moitas máis incrementadas tamén pola
claro,
propia pandemia, claro.
Uh-huh. E xa non só a pandemia, sino a situación que estamos a vivir hoxendía, bueno, pois esta realidade que bueno, que todos e todas coñecemos, evidentemente, pois claro que sí, fai falta pois ese lado solidario, non? Que aquí en Ames o temos, seguro que non imos fallar a cita. Dende o pasado luns, Alonso, pódense xa deixar pois eses alimentos, eses produtos, como dicíamos, que se están relacionados coa infancia moitísimo mellor, facías alusión outro día ás colonias infantís, ou esos cepillos de dentes, non, para os nenos e nenas. Bueno, que podemos deixar moitas cousas, dende o pasado luns xa podemos deixar aí no CEIP de Barouta pois eses alimentos, eses produtos. Imos deixar esa marxe despois da carreira, supoño que un par de días máis tamén.
Exacto,
para que
sí,
a xente poda facer esas doazóns. Chegou xa algunha cousiña por aí polo centro?
Pois sí, xa temos, a verdade que hai que dicir que unha vez máis a solidaridade das veciñas, dos veciños, das familias, pois é ampla. Xa temos moitísimo produto aquí que está colocado na entrada principal para quen queira velo, está aí a disposición, e quen queira depositar tamén no horario que temos de centro desde as 8:30 hasta as 3 da tarde, podría depositar en calquera momento. Vamos agrupando xa para facilitar despois o traslado tamén ás dependencias municipais en produtos que teñen que ver con higiene, produtos que teñen que ver pois máis con bebés, produtos que teñen que ver con alimentación xeral, aqueles que son máis relacionados con lácteos, envases, etc. Uh-huh. E entón, bueno, moi sorprendente ver que xa hai cantidade, que a xente soubo entender a mensaxe unha vez máis de poñer a ollada na infancia. Entón xa vamos vendo eses cepillos infantís, esas galletas infantís que, bueno, é o que dicíamos outro día, é importante ter pasta, arroz, digamos, aqueles alimentos máis xenéricos, que tamén o hai e tamén se agradece, é necesario, pero tamén poñer un pouco ese foco na infancia con algún detalle, non na totalidade, o mellor, pero algún detalle que teña, que saibamos que cando reciba ese neno ou esa nena que está en unha situación pois máis complicada, que lle vai a alegrar o día ou o momento, ese instante, non? Como ben dicías, é importante recordar que xa poden deixar neste horario durante tanto hoxe, mañá, o propio luns, día da carreira, como despois incluso sempre deixaremos un par de días que o mellor incluso, pois bueno, alongamos ata a semana completa próxima para despois xa falar co concello, que a Consellería de Benestar Social, e xa, bueno, pois proceder a recollida e a distribución deses alimentos, non? Xa coa rede municipal, non? De reparto.
Pois creo que nos faltan só un par de cousiñas por comentar, eh? E xa deixamos definido todo o que vai ser esta sétima carreira solidaria Móveme pola Paz. Unha, a que hora comezamos a correr, Alonso?
Pois moi importante, 12 da mañá é a hora de convocatoria, ás 12 empezaría esa primeira desas 4 carreiras,
¿no?
Desas 4 categorías que falamos, bueno, primeiro, os máis pequeniños, as máis pequeniñas comezan ás 12, e máis ou menos van saindo pois cada 5, 10 minutos máis ou menos, sempre sai a próxima categoría dunha vez que chegou a anterior. Aproximadamente contamos con, bueno, pois entre as 12, unha menos cuarto que se realicen as diversas categorías das carreiras, e despois tamén nos parece interesante deixar un tempo de convivencia con familias, co alumnado, de aproximadamente unha media hora, para, bueno, pois aproveitar ter ese momento de convivencia, ao mesmo tempo que o alumnado de sexto, que vai a acabar no IES de AMES, pois é das poucas oportunidades que ten para verse, porque ao final o noso alumnado de Barouta leva aquí 6 anos de primaria, máis 3 de infantil, 9 anos, e van a cambiar de centro para o ano que ven, igual que os da Maía e a Cordemuiño, e vanse a topar con unha realidade no instituto moi distinta con alumnado que nunca viu. Pois ter unha oportunidade de coñecerse, de falar, quen sabe se facer novas amizades xa, ou de recordar que se viron na carreira de Barouta, e, bueno, ter ese momentiño tamén.
Pois que bonito todo, todo o que rodea a esta carreira solidaria, Móvome pola Paz, que, como dixamos outro día, o gran titular é que volve a normalidade, e que bonito vai ser ver a todas esas familias, a toda esa xente, a todos eses alumnos, alumnas, pois participar desta xornada solidaria e festiva, lúdica, a partes iguais. E unha cousinha máis, porque de ben nacido é ser agradecido, así que voume tomar a licencia eu, Alonso, ahora en un momentiño de, bueno, pois mencionar a esas entidades
pues mira,
colaboradoras.
Non sabía si se debería facer na radio,
claro,
ou non,
claro,
pero a verdade
sí.
Que estaba pensando que, bueno, que sí que nos gustaría citar as persoas, as entidades, as organizacións que colaboran con nós e que fan posible, unha das cousas, se me permites, Juan,
sí.
Rapidamente, citar que toda corredora e todo corredor vai rematar a carreira recibindo unha especie de saquiño, de bolsiña, como as que reutilizamos para levar a compra, non? Así, tipo bandoleira,
sí,
non? E vai recibir esa bolsiña serigrafiada con todos os sponsors, con todas as entidades que patrocinan, co rótulo da carreira Móvome pola Paz, e dentro desa bolsa pois vai haber bebida, comida, pois froita, auga, un bebible, vai haber unha galleta, unha barrita, é dicir, algún elemento, tanto de comida como de bebida, con algunha publicación relacionada ca alimentación saudable que van recibir nesa bolsa. Non sería posible sin a colaboración pois da Consellería de Benestar, non, do Concello de Ames, sin todos os sponsor que, bueno, rodean un pouco e fan posible que os nosos corredores tamén reciban algo que, bueno, ten un valor económico que é un investimento tamén, non? Entón,
claro,
bueno,
sí.
Pois efectivamente é de ben nacidos agradecer iso.
Claro que sí. Bueno, pois xa mencionabas a Consellería de Benestar Social do Concello de Ames, pero temos que mencionar a Consellería de Sanidade, as bibliotecas escolares de Galicia, a AMPA San Mauro do CEI de Barouta, e despois tamén a Domo Arquitectura Modular, Libraría Lenda, Cabaniñas do Bosque, VM Beleza e Benestar, Galitaiming Cronometraxe, Grafinor, Cooperativas Lácteas Unidas, Clun, Frutas Barreiro, Freud, Clínica de Fisioterapia Laura Míguez, Vainilla Chocolate Clothing e Tómate Más Fruta. creo que, como digo, no me esquezo de ninguén, pero que tamén, bueno, pues temos que mencionalos, claro que sí, porque sen eles seguramente isto non sería posible, ¿verdad?
Efectivamente, porque ao final estas entidades, como as nosas ouvintes e os ouvintes poden entender, ou ben colaboran coa carreira ofrecendo produto, pois a froita, os bedibles, a auga, as publicacións sobre alimentación que citamos, ou ben colaboran con unha aportación económica que sufraga os gastos da do alimento que nos temos que despois meter a maiores ou da propia elaboración das bolsas, destes saquiños que lle damos aos corredores e corredoras. Decir unha cousa que algunha entidade puxose en contacto nesta semana, hai un par de días, incluso hoxe tivemos unha chamada. Lamentablemente nos temos que pechar os patrocinadores e patrocinadoras, as entidades que colaboran uns días antes para enviar toda a imprenta, claro. Bueno, ter saber un volumen, unha previsión, non? Se algunha persoa, algunha entidade quere colaborar coa carreira con este acto solidario, que saiba que todos os anos 30 de xaneiro, salvo, non sei, que pode pasar que no que o impida, estaremos unha vez máis pois o 30 de xaneiro do 24 coa oitava carreira solidaria. Así que queda esa colaboración pendente para o próximo ano, que non lle dou tempo a chegar este ano.
Estupendo. Pois, Alonso, que vaya moi ben a carreira. O lunes estaremos moi pendentes aí ás 12 do mediodía desta sétima carreira solidaria Movome pola Paz no CEIP de Barouta e a súa contorna, con sol, que seguro que vai vir sol, porque o día así o merece, apelando pois a esa solidaridade que xa chegou en moita medida ao CEIP de Barouta, pero que a vos seguro seguirá chegando tamén durante os próximos días. Un placer, Alonso, falar contigo. Que vaya moi ben esa carreira solidaria, vale?
Moitas grazas, Juan, e moitas grazas a todas as persoas pola súa solidaridade e a Me Radio pola cobertura que sempre, bueno, polo que sempre agradecemos a difusión dos proxectos que temos aquí no centro. Moitas grazas.
É o noso deber e ademais gustanos moito. Unha aperta moi grande, Alonso.
Unha aperta, bo día.
Pois que boa pinta que ten esta carreira, sobre todo porque volve á normalidade despois destes dous anos que se fixo, pero daquela maneira, pois nada, o luns veremos correr non só a todos eses alumnos e alumnas, senón tamén aos pais, as nais que podan ir, e todo aquel que queira pasarse ás 12 do mediodía polo CEIP de Barouta e participar desta carreira solidaria.
Os pañuelos tenis.
Eu estarei aquí, amiga, falando como a ti.
Entón, excusas. Bueno,
sí.
Baratas.
Totalmente excusas. Xa xa escuxen o luns pasado, Alonso, nada. Non estou eu para un quilómetro, ni siquiera para un quilómetro 200, que é o percorrido. Bueno, mellor cos de infantil, os de 3-4 niños, podría correr aí.
O mellor aí, inda que vayas a rebufo, pois pues, ti participas.
Podría, o mellor podría, sí. O que temos que facer agora é correr para marchar, porque son as 2:15. Nada, que nos pasamos un poquinho de tempo, pero creo que mereceu a pena. Marchamos ás 2:30, aquí estará Belén con toda a información da xornada. Pola tarde temos Radio Cidadá. Contos económicos, 7:30 da tarde. Mañá volvemos coa programación local, 9:30 matinal. E o noso magazín Belén, a que hora?
Especial edición de venres ás 12 do mediodía. Estaremos aquí puntuais para contarlles un montón de cousas interesantes.
Moi ben, pois aquí estaremos. Grazas por estar aí e ata mañá, chao.
Ata mañá.